อนาคตประชาธิปไตยอเมริกาดูเหมือนจะเอียงขวาขึ้นเรื่อยๆช่วงปี2014ไม่มีใครเชื่อเลยว่านักธุรกิจค้าที่ดินและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อนายโดนัลด์ทรัมป์จะสมัครรับเลือกตั้งเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและได้ชัยชนะทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกร้ายสิ้นดีเช่นกันในวันนี้ถ้ามีใครทำนายว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าระบอบการปกครองประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาจะล่มสลายกลายเป็นระบอบกึ่งทรราชอย่างในรัสเซียมันก็ดูจะเป็นเรื่องตลกสิ้นดีเช่นกันมีความเป็นได้มากกว่าในอนาคตการเมืองอเมริกาอาจจะไม่มีเสถียรภาพอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้สิ่งไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ผลงานประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอุทาหรณ์ที่ดีนักการเมืองคนนี้ไม่ยอมแพ้ใครยังอยู่ในโลกของมายาคติที่น่ากลัวที่สุดคือเขาอาจจะสมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในปี2024เดือนนี้ครบรอบ1ปีพอดีของการจลาจลที่เกิดขึ้นณสภาผู้แทนราษฎรในกรุงวอชิงตันดีซีมีผู้สนับสนุนทรัมป์จำนวน 10,000 กว่าคนได้บุกรุกและเข้าไปยึดสภาคองเกรสเป็นเวลาเกือบ6ชั่วโมงเต็มก่อนที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะคุมสถานการณ์ได้เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ความน่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาสั่นคลอนไปมากทำให้เกิดคำถามว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกไหมมีใครบ้างจะรับประกันว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยถ้าสองแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไปการเมืองอเมริกาในอนาคตอาจจะเกิดความวิบัติก็ได้ประเด็นแรกคือ1ส่วน4ของคนอเมริกันยังเชื่อว่าทรัมป์ถูกโกงการเลือกตั้งเจ้าตัวก็ยังออกมาประกาศว่าตัวเองชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาทั้งที่หลักฐานในการสืบสวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่มีการกล่าวหากันไม่มีหลักฐานใดๆแสดงให้เห็นถึงการฉ้อโกงอย่างที่ทรัมป์และผู้สนับสนุนกล่าวหาที่ไร้กว่านี้คือภายในพรรครีพับลิกันได้ปิดปากเงียบไม่กล้าออกมาวิจารณ์ทรัมป์แม้แต่คนเดียวเพราะนักการเมืองในพรรคกลัวว่าจะเสียคะแนนเสียงเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากฐานเสียงการเมืองในมลรัฐต่างๆของทรัมป์ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมต้องยอมรับว่านักการเมืองคนนี้มีเสน่ห์สามารถพูดปลดหลอกคนอเมริกันได้โดยเฉพาะมลรัฐที่อยู่ทางใต้รวมทั้งภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือประเด็นที่2คือความเชื่อของคนอเมริกันที่ว่าระบบที่มีอยู่ในระบอบการเมืองในปัจจุบันสามารถเข้ามาจัดการเรื่องความวุ่นวายต่างๆในวงการเมืองได้ตามจริงเป็นความเชื่อที่งมงายที่ผ่านมาการเมืองอเมริกันมีวิกฤตมากมายแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการแบ่งขั้วการเมืองอย่างชัดเจนไม่มีระบบและพรรคการเมืองจะเข้ามาแก้ไขได้อย่างมีความยั่งยืนทั้ง2ประเด็นนี้จะเป็นตัวตัดสินณอนาคตการเมืองอเมริกันที่ผ่านมาจะพบว่าระบบการเมืองอเมริกายังมีข้อบกพร่องอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องยุ่งเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงขณะนี้พรรครีพับลิกันพยายามออกกฎหมายที่ทำให้การลงคะแนนเสียงในบางพื้นที่เป็นไปอย่างลำบากเพื่อกันไม่ให้พรรคตรงข้ามคือพรรคเดโมแครตเอาชนะต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาได้เผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพงแล้วทำให้การเมืองอเมริกาที่มีการแบ่งขั้วอยู่แล้วมีอาการเลวร้ายยิ่งขึ้นความเหลื่อมล้ำยิ่งมีมากขึ้นทำให้เกิดขบวนการของคนที่เหยียดคนต่างชาติมีมากขึ้นกลุ่มลักษณะนี้มีเครือข่ายทั่วสหรัฐอเมริกาและมีอิทธิพลต่อนักการเมืองท้องถิ่นด้วยซีเอาซอยแบร์ไต BRIEF วิทยาการออนวันที่7มกราคม2022ชาปนกิจด้วยน้ำอควาเมชั่นทางเลือกใหม่ของพิธีศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกณเวลานี้1ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบการเมืองของอเมริกาให้ผลประโยชน์แก่คนร่ำรวยผิวขาวและกลุ่มคลั่งลัทธิชาตินิยมทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนต่างสีผิวในอเมริกาในขณะเดียวกันทรัมป์กับพรรคพวกได้เสนอตัวเองว่าพวกเขาเป็นกลุ่มรักชาติปกป้องต่างชาติไม่ให้เข้ามายึดและขโมยผลประโยชน์แห่งชาติของอเมริกาตราบใดที่อิทธิพลทรัมป์ยังคงอยู่กลุ่มรักชาติรวมทั้งกลุ่มขวาจัดในรูปแบบต่างๆรวมทั้งสื่อขวาจัดทุกแพลตฟอร์มจะเข้ามาร่วมประสานพลังที่จะต้านคนต่างชาติหรือนโยบายที่พรรคเดโมแครตสนับสนุนอยู่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปกลุ่มเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้ตัวแทนขวาจัดชนะการเลือกตั้งและทำลายความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาที่คนทั่วโลกรู้จักกันเพราะผู้นำขวาจัดจะมีมาตรการต่างๆที่จะใช้อำนาจเพื่อกดขี่ชาติพันธุ์อื่นๆได้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไบเดนสั่งยกเลิกคำสั่งแบน TikTok WeChat และแอปพลิเคชันจีนอื่นๆแล้วทำไมพรรค NLD ของเมียนมายังรักษาที่นั่งใน UN ได้อาเซียนลงโทษเมียนมาไม่เชิญมินอ่องหลายร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรีวิวจอห์นลิวอิสกู๊ดทรัฟเฟิลแง่มุมหลากหลายของชายที่ก่อความวุ่นวายเพื่อประชาชน